Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda madaniy va siyosiy meros, sobiq MXX binosi vazirning o'g'liga noqonuniy sotilgan bo'lishi mumkin. Omikron, Qozog'iston yangi cheklovlar kiritmoqda. O'zbekistonda esa tushunarsiz vaziyat. Qirg'iziston parlament saylovi yakunlariga doir 5 xulosa. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtida 260%gacha foyda ko'rish va'dasi bilan mijozlarni aldab moliyaviy piramida tashkil etgan shaxslar ushlandi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 15-yanvar kuni ukrainalik 29 yoshli MM Toshkent shahrida Golden Cash Store mas'uliyat cheklangan jamiyati shaklidagi xorijiy korxonasini ta'sis etib, bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda fuqarolar orasida va internet tarmog'i orqali ushbu korxonadan tilla va kumush buyumlarini sotib olish yo'li bilan yillik 260%gacha daromad berib borish bilan qiziqtirib, mijozlardan pul olgan. Golden Cash Store'ga aloqador shaxslar mijozlar oldidagi majburiyatlarini yangi mijozlar hisobidan yopishga uringanlar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi joriy yilning 17-noyabr kuni mazkur korxona mansabdor xodimiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188-moddasi 2-qismi VG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. UzAuto Motors joriy yilning noyabr-dekabr oylarida mashinasini kutayotgan xaridorlarga avtomobil yetkazib berish muddati 2 oyga kechikishini ma'lum qildi. Shirkat o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar tufayli mijozlar bilan ilgari tuzilgan shartnomaga qo'shimcha band kiritishi, o'sha bandga muvofiq ravishda avtomobillarning kutilayotgan yetkazib berish muddatini 2 oyga uzaytirishga majburligini qayd etgan. Mazkur holatni UzAuto Motors yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan butlovchi qismlar yetishmovchiligi hamda global logistika muammolari bilan izohlagan va xaridorlarga avtomobillarni imkon qadar tezroq yetkazib berishni va'da qilgan. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidagi Davlat biosfera rezervati o'rmonzorida sodir bo'lgan yong'in 3 kun mobaynida o'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha mazkur o'rmonzorda yong'in chiqqaniga oid ma'lumot Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limiga 27-noyabr kuni soat 17:30 kelib tushgan. Yong'in qutqaruv ekipajlari tuman yong'in qutqaruv qismidan taqriban 47 km narida bo'lgan hodisa joyiga yetib borib, soat 19:10 yong'inni o'chirishga kirishganlar. Yong'in 28-noyabr kuni tongi soat 5:15 qurshab olinib, soat 8:04 o'chirilgan. Biroq kutilmaganda o'rmonzor qayta alanga olgan va yong'in 29-noyabr kuni soat 10:25 atrofida o'chirishga kirishilib, uni 30-noyabr kuni soat 3:30 o'chirishga erishilgan. Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida harbiy qudratini oshirayotgani munosabati bilan yuzaga kelgan tahlika manzarasida NATO Moskvani qo'shni mamlakatga qarshi har qanday harbiy agressiya uchun katta tovon to'lashi haqida ogohlantirdi. G'arbning Rossiyaga qaratilgan ushbu ogohlantiruvi 30-noyabr kuni NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Latviya poytaxti Rigada o'tkazilgan yig'ilishida yangragan. Rossiyadan bo'layotgan tahdidlar yig'ilish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lgan. Ukraina joriy yil boshida o'tkazilgan harbiy mashqlardan so'ng Rossiya umumiy chegaralar yaqinida 10 minglab askar va og'ir qurollarni to'plagani bu Kremlning ehtimoliy agressiyasidan darak berishini ta'kidlamoqda. Xitoy va Rossiya deyarli har kuni yer orbitasidagi Amerika sun'iy yo'ldoshlariga hujum qiladi deya ma'lum qilgan Washington Post gazetasiga bergan intervyusida AQSh kosmik kuchlar qo'mondoni o'rinbosari David Thompson generalning aytishicha, gap lazer bilan hujum qilish, kiber hujumlar, sun'iy yo'ldoshlar foydalanadigan radio chastotalarini bo'g'ib qo'yish holatlari haqida bormoqda. Hozircha bu hujumlar sun'iy yo'ldoshlarga tiklab bo'lmas darajada zarar yetkaza olgani yo'q, ammo ularning ko'lami borgan sari kengayapti. Vaziyat shundayki, kosmik tizimlarimizga xavf solish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud degan general Thompson. U AQSh sun'iy yo'ldoshini yo'q qilishga urinish bo'lgan-bo'lmaganiga oid savolga javob berishdan bosh tortgan. Xitoy ham, Rossiya ham boshqa sun'iy yo'ldoshlarga hujum qilishga mo'ljallangan sun'iy yo'ldoshlarni yaratish ustida ish olib bormoqda. 2020 yilning dekabridan 2021 yil noyabrigacha Rossiyada 2.141 milliondan ziyod o'lim holati qayd etildi. Bu 2-chi jahon urushidan keyingi 75 yil uchun rekord ko'rsatkichdir. Aholining tabiiy kamayishi, migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishini tashkil etgan. Bu haqda Vedomosti nashri xabar qildi. Nashrga ko'ra, avvalgi antirekord 2003 yilda kuzatilgan. O'shanda 2.137 million kishi vafot etgan. 1941-45 yillarda esa o'lim har 1000 nafar aholiga 30-50 kishini tashkil etgan. Demograflar fikricha, yil yakuni bo'yicha ko'rsatkichlar 2020 yilga nisbatan yanada yomonlashadi. Butun 2021 yil davomida o'limlar soni 2.145 milliondan kam bo'lmasligi, tabiiy kamayish esa 1.105 million kishini tashkil etishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. madaniy va siyosiy meros. Sobiq milliy xavfsizlik xizmatining binosi vazirning o'g'liga noqonuniy sotilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkent shahri markazidagi 70 yillik bino, sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirda davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan idoraning eski binosi, markaziy bino xususiy qo'llarga sotilgan ochiqlangan kuni moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Turizm va sport vazirligi qoshidagi madaniy meros agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahri markazidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan sobiq MXX binosi madaniy meros milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu haqdagi Vazirlar Mahkamasi qarori 2021 yilning 17 iyunida qabul qilingan va ayni qaror bilan yana 10 yaqin bino madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan olib tashlangan. Agentlik vakili Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorini ozodlikka taqdim qila olmasligini bildirdi. Aynan 2021 yilning 17 iyunida bu bino Rossiya fuqarosi 100% ulushiga egalik qiladigan, ammo Toshkentda ro'yxatdan o'tkazilgan Metropol Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga sotilgani rasman e'lon qilingan. Agentlik matbuot xizmati 1950 yillarda qurilgan va mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida maxsus xizmatlarning vahima solib turgan markaziy idorasi sifatida tanilgan bino nega ro'yxatdan chiqarilganiga oid savollarga hozircha javob bermadi. Agentlik raisi Tursunali Qo'ziyev masalaning tafsilotlarini to'liq o'rganib chiqmagunimcha izoh berolmayman deb javob berdi. Ozodlik agentlikdan rasmiy javob kutmoqda. Ros24 o'z nashri tahririyat so'rovi bilan hozirda tugatilgan tashkilot Madaniyat vazirligi qoshidagi madaniy meros departamenti ishchi guruhi sobiq MXX binosini ko'zdan kechirgani va madaniy meros milliy ro'yxatida qolishi kerak deb xulosa berganini xabar qilgandi. Nashr binoning sotilishi qonuniy bo'lganini savol ostiga olgan. Madaniy meros departamentining MXX binosini shaxsan borib ko'rgan sobiq xodimining ozodlikka bildirishicha, ekspertlar o'tgan asrning 50 yillarida qurilgan binoni uning yaqindagi yana bir tarixiy obyekt Romanovlar saroyi bilan birga saqlab qolish haqida xulosa bergan. Ismini sir saqlab gaplashgan sobiq mulozim MXX eski binosi qay asosda madaniy meros ro'yxatidan chiqarilganiyu sotilgandan bexabarligini aytadi. Ammo u binoning madaniy meros obyekti sifatidagi ahamiyatiga shubha qilmaydi. SMB binosining Buyuk Turon ko'chasida joylashgan eski qismi 1950 yilda qurilgan, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. O'zida sovet klassitsizmi uslubining eng yaxshi an'analarini aks ettirgan. Binoda ustunlardan, bezaklardan unumli foydalanilgan. O'zida ulug'vorlik va dabdaba mujassam. Mustahkam va go'zal bino. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 4 oktyabrdagi 846 sonli qarori bilan madaniy meros milliy ro'yxatiga qo'shilgan, deydi tugatilgan madaniy meros departamenti huzurida ishlagan ekspertlardan biri. Toshkentning Yunusobod tumanidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hujjatlarida markaziy bino deb nomlangan sobiq MXX binosi va yer uchastkasining umumiy maydoni 2 gektardan oshiq. Bino va inshootlarning maydoni 40243 kvadrat metr deb ko'rsatilgan. Bu binoda kommunikatsiya tarmoqlari, suv, gaz, elektr, issiqlik tarmoqlari bor. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi binoning sotuvga qo'yilgani haqida shu yilning 10 aprelda xabar bergan. Shu yilning 17 iyun kuni esa bu binoning Metropol Group MCJ shirkatiga 210 milliard so'mga sotilganini e'lon qilgan, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Reyestr hujjatiga ko'ra, Toshkent markazidagi binoni 210 milliard so'm summaga sotib olgan Metropol Group MCJ shu yilning fevral oyida ro'yxatga olingan. Ta'sischisi Doniyor Abdulazizovich Komilov, ustav kapitali 5 milliard so'mni tashkil qilgan shirkat ulushiga to'liq Doniyor Komilov egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Doniyor Komilov O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'lidir. Hozirgacha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Metropol Group MCJ shirkati markaziy binoning oldi sotisi bo'yicha matbuotda berilayotgan ma'lumotlarni hech bir shaklda izohlagani yo'q. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha, yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib Tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3-chi davlatlar orqali kirib kelish ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2-chi va 3-chi mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 nafarga yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 nafarni tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlament saylovi yakunlariga doir 5 xulosa. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda populist prezident Sadir Japarov davrida 1 marta saylov o'tkazildi. Saylov bir palatali yangi parlamentning 90 nafar a'zosini aniqlab beradi. Avvalgi tarkibda 120 deputat bor edi. Qonunchilik organidagi o'rinlar soni konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilib, prezident va hukumatga ancha keng vakolatlar berilishi ma'qullangan umummilliy referendumdan so'ng kamaytirilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier saylov yakunlari bo'yicha xulosalarini bayon qildi. Saylovda eng ko'p ovoz to'plagan 3 partiya ham hukumat izmidagi siyosiy partiyalardir. Bashoratlarga ko'ra, Atajurt Qirg'iziston, Ishanim va Intimak partiyalar ro'yxati bo'yicha 54 o'rindan kamida 36-tasini band etdi. Diniy yo'nalishdagi Iymon Nuri partiyasi 5.2% ovoz jamg'arib parlamentga o'tgan 6-chi va so'nggi partiya bo'ldi. Darvoqa u ham hukumatparast partiya. Bir mandatli okruglarda ham hukumatparast nomzodlarning qo'li ustun kelayotganini hisobga olganda, Japarov hukumati yangi parlament tomonidan to'liq dastaklanishiga shubha qolmadi. Hukumatparast partiyalarning tantanasi manzarasida muxolifat natijalari ancha g'arib ko'rinadi. Muxolifatdagi kuchlar orasida saylovda eng ko'p ovoz to'plagan partiya Butun Qirg'iziston partiyasidir. Ilg'or siyosiy kuch sanaladigan va ko'plab yosh nomzodlarni ilgari surgan Yangi Alliance partiyasi ham o'zini qator masalalarda muxolifatchi o'laroq ko'rsatadi. Ushbu partiya 8.8% ovoz bilan 4-chi o'rinni egalladi. Taniqli muxolifat siyosatchisi Omurbek Tekeboyev rahbarlik qiladigan Atamekin partiyasi atigi 3.42% ovoz yig'di. Partiya saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilmoqda. Biz kamida 8-10% ovoz olishimiz kerak edi. Markaziy saylov komissiyasi sayti avvaliga partiyamiz uchun 71 mingga yaqin saylovchi ovoz berganini ko'rsatdi. Sayt uzib qo'yilib, qayta yoqilganidan keyin qarasak 41 ming ovoz qolibdi. Bu bizning nomzodlarga berilgan ovozlar o'g'irlanganini bildiradi, deydi Tekeboyev. Atamekin Azadlik partiyalari, Sotsial demokratik partiya va Ulutlar birimligi dastlabki ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng Bishkekda matbuot anjumani chaqirib, Markaziy saylov komissiyasining ovozlarni sanash avtomatlashtirilgan tizimi 40 daqiqa ishlamay qolganidan keyin e'lon qilingan natijalarni tan olmasliklarini bildirishdi. Ulutlar birimligi yetakchisi Nurlan Adayev nosozlik chiqquncha uning partiyasi hisobida 47074 ta ovoz bo'lganini, tizim qayta yoqilganidan so'ng qariyb 17000 ovoz yo'qolib qolganini aytmoqda. Muxolifat vakillariga ko'ra varaqalar sonining qariyb 10% yoki salkam 122000 tasi bekor qilingani ham ularni ovozlar o'g'irlangan deb o'ylashiga sabab bo'ladi. Muxolifat partiyalari natijalarni bekor qilishni va yangi saylov kunini belgilashni talab qilmoqda. Saylov kunida ham qoidabuzarliklar sodir etilgani haqida shikoyatlar bor. Aytilishicha, siyosiy partiyalar va ayrim nomzodlar o'zlariga ovoz berish sharti bilan saylovchilarning saylov uchastkalariga borib kelishi uchun transport xarajatlarini to'laganlar. Shuningdek, ba'zi joylarda elektron ovoz berish qurilmalari uzluksiz ishlamagan. Saylovchilardan to'ldirilgan varaqalarni muammo bartaraf etilgunicha stol ustida qoldirishni so'raganlar. Ayrim hollarda saylov komissiyalari a'zolari varaqalarni saylov qutisiga o'zlari tashlashlarini aytishgan. Ushbu parlament saylovi ovoz bergan saylovchilar soni bo'yicha eng past natija bilan Qirg'iziston elektoral tarixiga kirdi. Uchastkalarga saylovchilarning atigi 32.25% kelgan xolos. Bu 2020 yil oktyabrida o'tkazilib, alaloqibat natijalari bekor qilingan oldingi parlament sayloviga qiyosan ham juda kam. O'sha saylovda 58.89% saylovchi qatnashgan edi. Qirg'iziston fuqarolari so'nggi 14 oyda 4-chi marta umummilliy ovoz berishga chiqqan bo'lsa, har gal ovoz berganlar soni faqat kamaygani qayd etilgan. Ilk bor parlament saylovi aralash tizim bo'yicha o'tkazildi. Aprel oyidagi referendumda ijro hokimiyati vakolatlari kuchaytirilgan yangi konstitutsiya ma'qullangach, parlamentdagi o'rinlar soni qisqartirilgan edi. Belgilangan 90 deputatdan 54 nafari partiyalar ro'yxati bo'yicha va 36 nafari bir mandatli okruglardan saylandi. Ma'lum qilinishicha, ayrim saylovchilar nafaqat partiyaga, balki uning ro'yxatidagi aniq bir nomzodiga ham ovoz berish talabini tushunmay, mahalliy saylov komissiyalari a'zolaridan yordam so'raganlar. Bu ovoz berish maxfiyligi prinsipiga xilofdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev bilan uchrashmoqchi bo'lgan bloger kaltaklanib qamalganini aytmoqda.
Bizi ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaklandi bizi.
Turkmanistonda subsidiyalangan oziq-ovqat olish qiyinlashmoqda. Omikron, yangi shtamm va yangi cheklovlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, shu qabuliga shunaqa intildik, lekin bizni ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaklandi bizni.
Oxirgi bir oyda O'zbekistondagi kamida 3 nafar bloger hukumat organlari tuhmat vajibi bilan rasmiy idoralarga suhbatga chaqirtirilgani haqida yozdi. Ayrim blogerlar bu suhbatlar ortidan tarmoqlardagi postlarini o'chirishga majbur bo'lgan. Blogerlarning tarmoqlarda yozib qoldirgan sharhi yoki mulohazasi uchun so'roqqa chaqirtirilayotgani blogerlarga bosim va tarmoq foydalanuvchilarining ta'biricha arqonlarning tortilishi sifatida talqin etilmoqda. O'zbekistonda shu yil mart oyida qabul qilingan qonunga muvofiq, endi prezidentni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan avval O'zbekistonning axborotlashtirish to'g'risidagi qonunida bloger ommaviy axborot vositasiga tenglashtirilgan va tarqatgan axboroti uchun qonun oldida javob berishi belgilab qo'yilgandi. 3 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat sudi Effectus saytining 3 nafar jurnalistiga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. Ulardan biri Elyorbek Tojiboyev 3 yilga qamaldi. Yana 3 kishiga 6 oydan 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Jurnalistlar tuhmat, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki organ xodimiga qarshilik ko'rsatish hamda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanganlar. Mahalliy blogerlarga bosimning kuchayishi polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitskayaning O'zbekistondan badarg'a qilinishi manzarasida yuz bermoqda. Ayniqsa internet sahifalarida so'z erkinligiga bo'layotgan bosimning kuchayishi Shavkat Mirziyoyevning 2-muddatga prezident sifatida saylanishi bilan bir vaqtda sodir bo'layotgani e'tiborga molik. 35 yoshli o'zbekistonlik Gulazam Mansurova ham bloger. U tarmoqdagi o'z sahifalarida ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqishini gapiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Gulazam O'zbekistonda ommaviy axborot vositalariga Mirziyoyevning birinchi prezidentlik davrida berilgan erkinliklar ikkinchi muddat boshlanishi bilan asta-sekin tortib olinayotganini gapirdi. Internetda Adolat TV kanalida Tumaris taxallusi ostida chiqishlari bilan tanilgan Gulazam Mansurova oxirgi 2 yil davomida 2 marotaba o'zining blogerlik faoliyati uchun qamalganini aytadi.
Sizga dedi 15 sutka dedi. Asetda o'tirib dedi, esiz kirib 15 sutka dedi, ahlingizni yig'ishtirib dedi. Qaytib mutasaddi rahbarlar bilan olishmaydigan bo'lib chiqasiz dedi. Men savol berdim. Qaysi aybimga men 15 sutka bo'lyapman? Nima uchun menga 15 sutka beryapsiz dedim. Biron bir kimgadir tan jarohat yetkazdimmi, urdimmi, tepdimmi, so'kdimmi, davlatga xoinlik qildimmi yo davlat pulini yeb ketdimmi, otib ketdimmi? Qaysi mutasaddi rahbarlar haqorat qildi? Desam, sizga izoh keltirishim shart emas dedi. Xohlasangiz apellyatsiya yozing, chiqqaningizdan keyin xohlasangiz dedi, meni sudga berishingiz mumkin dedi. Xohlaganingizni qiling dedi, yig'ishtir ko'zimdan buni dedi. Chiqqanimdan keyin qiynalib qolasiz sudya desam, 5000 tanafs dedi. 5000 tan keyin yana meni chaqirdi. Tokon 15 sutka emas, 5 sutka sizga dedi. Uja o'zim namasmanda men birinchi marotaba unaqa joyga boryapman. Men qiyinchilikdan qanaqa bo'lmadim, qiynalmadim. Men prosta bolamdan xavotir bo'ldim. Meni voyaga yetmagan farzandim qolib ketdi. U qayerda qoldi degan o'y meni qiynadi. Chunki uyimdagilarga xabar berishga ham menda imkoniyat bo'lmadi. Sira telefonlarimni olib qo'yishdi. Seni dedi bu yer paxta oting emas dedi. Suka dedi, o'rningdan tur dedi. Shu yetimga shunaqangi urdi, haqqatda jonim og'ridi. 03 arzaga bordi, uchastkovimiz Nozimjon bordi. Shular oldi, urdi meni. Nima uchun uryasiz meni? Kuchingiz menga yetyapti ayol kishiga dedim. Seni dedi, jag'dali odam edi. Seni dedi, majalab dedi. Tillaringni uzib dedi. Tilingni qo'rg'oshin quyaman senga dedi. Seni tak tugiman, ildiz tomiringni yo'q qilaman dedi. Seni dedi, bunyod qilgan, seni barpo qilgan dedi, asha adolat tivimi dedi. Seni adolat tivi ro'yobga chiqardimi seni shu yetga dedi. Shu adolat tivingni ham dedi, asl zodayni ham dedi, yo'q qilib dedi. O'zbekistondan qulg'un qilib dedi. O'zbekistonning xovosiga odamiga qadamingni zor qilaman seni dedi. Nima qo'lingizdan kelsa qiling dedi. Men roziman dedim. Qaytmayman dedim. Qaytaman deb yozib ber dedi. Kanal ochmayman, hech kimga ishim bo'lmaydi. Men hech qachon unaqa qilmayman dedim. Qachon dedi kanalni yopasan dedi. Biz yo'limizda yurasan dedi. Yomon narsalarga ko'z yumdaysan dedi. Yaxshi narsalarni chiqarasan dedi. Shunday narsa yashaysan bu yerda tinch dedi. Hammasi qayerga borsam ichki ishlar ham aytdi, hokimlar ham aytdi. Lekin men uni aqla olmasdim. Yo'lga solisha olmaganligi sababli ikkinchi marotaba yana meni qamashdi. Ikkinchisida ham hech qanday gap-so'zsiz meni aybim shu endi viloyat hokimini olib kelib qo'ygan joy viloyat hokimi Shuhrat Qo'shakbayevich olib kelib qo'ygan PCR testini noqonuniyligi bo'yicha e'lon qildim. Noqonuniy tekshirilmayapti. Faqat pulga soqqaga ishlayapti. Bunda kasallik ko'payaveradi. Shuni qonun tekshirib bering deb ichki ishlarga xabar berdim, hokimiyatga xabar berdim, SESga xabar berdim. Bo'ldi. Shu bilan menga ish qo'zg'ashdi. Kim hokim haqida, prokuror haqida, mana menga o'xshagan blogerlar, katta blogerlar gapirsa, mana ko'ryapman, kaltaga ham yeyishyapti, tazyiq ostida ham qolyapti, intimnoy videolarni ham chiqarishib yuboryapti. O'zbekistonda so'z erkinligi qog'ozda bor, amalda yo'q. Umuman so'z erkinligi yo'q. Ay mana bittasi men. Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, qabuliga shunaqa intildik. Lekin bizni ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaylardi bizni. Ko'zimni ko'rganimni aytaman, nima uchun qo'rqishim kerak? Mana biz Andijon viloyatimizga hokim, aslida prezidentimiz keladiganda Andijon viloyat hokimimiz Shuhrat Qo'shakbayevich madaniyatga keladi deb ishonasin, odamlari 24 soat uflatmasdan ishlatdi deb. Ertaga prezidentimiz keladi deganda ochilib turgan gullar ektirdi. Shunaqa chiroyli shiyponlar qildirdi. Parda voy bu yer madaniyat emas degan darajaga kelib qo'ydi. Charpalaylar qo'yib, endi Nasriddin apandilarni qo'yib yubordi. Shunaqa tezlikman bo'ldi, tasavvur qiling. Qarang, ertaman ko'chaga chiqsak, gullar ochilib, hamma yo'l suv sepilgan, bayroqlar ilingan. Va! deydigan darajada, lekin prezident kep degan gullar yig'ishtirilgan, bayroqlar olingan, Nasriddin apandlar yig'ishtirilgan, shiyponlar olingan, stol stullar yo'q, yana o'sha eski xommom, eski tos. Bu prosta ko'z bo'yamachilik. Prezidentimizdan nimani so'rardim? Xalq ham o'ylasin. Bu mutasaddi rahbarlarni iloji bo'lsa almashtirsin. Shu meni mana shu murojaatim prezidentga yetib borishini xohlayman.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda subsidiyalangan oziq-ovqat olish qiyinlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda ko'plab odamlar hayoti xavf ostida. Mamlakatda qashshoqlik, inflyatsiya va oziq-ovqat taqchilligi kuchayishi ortidan turkman mehnat muhojirlari va mahbuslarning oila a'zolari subsidiyalangan oziq-ovqat olishdan mahrum qilinmoqda. Bir necha manbaga ko'ra, yangi qoida kelasi yil boshidan kuchga kiradi. Turkmaniston o'z fuqarolarining davlatga qarashli oziq-ovqat do'konlaridan foydalanish imkoniyatini tobora cheklamoqda. Davlat oziq-ovqat do'konlari xususiy do'konlardagidan 10 barobar arzonroq. Bu cheklov resurslarga boy, ammo qashshoq mamlakatdagi millionlab odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijda taxminan 1 millionga yaqin turkman mehnat muhojirlari bo'lib, ularning aksariyati Turkiyada ishlaydi. Joriy yil boshida mamlakat qamoqxonalaridagi mahbuslar soni 35 mingga yetishi taxmin qilingan edi. Turkmanistonning yopiq hukumati kutilayotgan o'zgarishlar yoki ularning ehtimoliy sabablari haqida hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. Ammo manbalarga ishonilsa, bu reja haqida viloyat savdo boshqarmalari allaqachon xabardor qilingan. Lebap viloyatining Farab tumanida 18 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda majlis qatnashchilaridan bir nechtasi yuqori lavozimli amaldorlarga tegishli ko'rsatmalar berilganini ta'kidlagan. Ularning so'zlariga ko'ra, rasmiylar yaqinda subsidiyalangan mahsulotlarni sotib olish huquqiga ega bo'lmaganlar ro'yxatiga qo'shimcha toifadagi odamlarni qo'shish haqida o'ylamoqda. Manbalarga ko'ra, ko'rib chiqilayotgan takliflardan biri askarlar, urush faxriylari va mudofa sohasiga jalb qilingan boshqa shaxslarning oilalaridan iborat kichik bir qatlamdan tashqari hamma uchun imtiyozli oziq-ovqat olish huquqini tugatishdir. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun Lebap va Ashxobod rasmiylari bilan bog'lanishga urindi, ammo javob ololmadi. Kuchli nazorat ostida bo'lgan mamlakat rasmiylari odatda mustaqil matbuot bilan gaplashishni xohlamaydi. Hukumat bir oila uchun davlat do'konidan xarid qilishga ruxsat etilgan oziq-ovqat miqdorini kamaytirdi. Lebap viloyatida davlat oziq-ovqat do'konida navbat yuzaga kelgan. Masalan, Mari viloyatida 7 kishilik oilaga davlat do'konlarida oyiga ko'pi bilan 2 litr paxta yog'i, 2 litr kunga boqar yog'i va 2 kg shakar sotib olishga ruxsat berilgan. Ammo mart oyida joriy etilgan yangi cheklov tufayli bu miqdor 2 barobarga qisqardi, deydi mahalliy aholi. Hozirda davlat do'konlarida non, un, guruch, yog', shakar, tuxum va tovuq go'shti eng talabgir mahsulotga aylangan. Ammo do'konlar kerakli mahsulotlar bilan yetarlicha ta'minlanmayapti. Chunki mamlakat bir necha yillardan beri iqtisodiy qiyinchiliklar va oziq-ovqat tanqisligi bilan ro'baro kelmoqda. Poytaxt Ashxobodda ahvol qishloq joylarga qaraganda ancha yaxshi bo'lsa ham, ko'plab davlat do'konlari bu yil oziq-ovqat taqsimoti tizimiga o'tgan. Har bir fuqaroga bir kunda 3 ta non sotib olishga ruxsat berilgan. Viloyatlarda xarid qilish mumkin bo'lgan oziq-ovqat miqdori uy xo'jaligida ro'yxatda turuvchi odamlar soniga bog'liq. Fevral oyida butun mamlakat bo'ylab davlat do'konlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi, jumladan shakar, yog' va tovuq go'shti 50%gacha qimmatlagan. Odamlar ko'pincha narxlarning ko'tarilgani, ya'ni cheklovlar haqida sotuvchilardan bilib oladi. Rasmiylar hech qachon narxlarning ko'tarilishi, yetkazib berishdagi tanqislik yoki arzon oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishdagi cheklovlar haqida e'lon qilmaydi. Turkmanlar shuningdek davlat do'konlaridan xarid qilish huquqiga ega bo'lish uchun talablar ko'pligidan va qog'ozbozlikdan shikoyat qilmoqda. Misol uchun kommunal to'lovlardan qarzi bo'lganlar avtomatik ravishda ro'yxatdan chiqarib yuboriladi. Viloyatlarda aholi har yili mahalliy do'konda ro'yxatdan o'tishi va har bir xonadonda ro'yxatda turuvchilar sonini, shuningdek mulk to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etishi shart. Oilaning har bir a'zosi ro'yxatdan o'tish uchun pasportini taqdim etishi kerak. Ko'zbo'yamachiliklar oldini olish uchun pasport nusxasi qabul qilinmasligi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.